havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islomiy davlat qozoq bolalarining harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavhani e'lon qildi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar belgilangan muddatda yakunlanmasligi mumkin. O'zbekistonlik futbolchi Server Jeparov Janubiy Koreya Kubogi sohibiga aylandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Islomiy davlat guruhi Qozog'istonlik ekani aytilgan bolalarning harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavhani e'lon qildi. Bu haqda Britaniyaning Daily Mail nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, video internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda 22-noyabr kuni joylashtirilgan. Unda qozoqcha gapirgan bolakaylar Qur'on va arab tilidan dars olayotgani hamda harbiy mashqlar o'tayotgani tasvirga olingan. Videolavha qachon tayyorlangani bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Daily Mail nashrining yozishicha, lavha Islomiy davlat guruhining Al-Hayat media markazi tarafdan suratga olingan. Bir yilcha avval internetda Suriyaga borgan 150 nafar qozog'istonlik jihodchilarning videosi paydo bo'lgan edi. O'tgan hafta boshida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Islomiy davlat guruhida kamida 300 nafar qozog'istonlik jang qilayotganini bildirgan edi. Eron va dunyoning yetakchi davlatlari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha olib borilayotgan so'zlashuvlar 24-noyabr kuni kelishuv bilan yakunlanmasligi mumkin. Keng qamrovli kelishuvga erishishning jismonan imkoni yo'q, dedi 23-noyabr kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida ismini ochiqlamagan yevropalik rasmiy. Muzokaralarda qatnashayotgan Tehron rasmiysining Eronning ISNA agentligiga bergan intervyusida ham shunday fikr yangradi. 24-noyabrga belgilangan muddatgacha yakuniy va keng qamrovli kelishuvga erishishning imkoni yo'q, dedi Tehron rasmiysi. Muzokaralarda qatnashayotgan dunyoning 6 yetakchi davlati AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya Eronning atom qurolini qo'lga kiritishini oldini olish uchun munozarali yadroviy dasturni qisqartirishni istamoqda. Tehron esa xalqaro iqtisodiy sanksiyalarning bekor qilinishini talab etib kelmoqda. Afg'oniston sharqidagi Paktika viloyatida bo'lgan sport musobaqasi paytida xudkush o'zini portlatdi va kamida 45 kishi o'ldi. Mahalliy hokimiyat vakillarining xabar qilishicha, terakt yakshanba kuni tushdan keyin tumanlar aro sport musobaqasi bo'layotgan binoda amalga oshirilgan. AFP va Reuters agentligi jurnalistlariga ma'lumot bergan Paktika viloyati hokimligi vakili hujumchi xudkush tomoshabin yig'ilgan joyga yaqinlashib portlovchi moslamani ishga solganini ma'lum qildi. Qurbon bo'lganlarning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Server Jeparov Janubiy Koreya Kubogi sohibiga aylandi. Bu haqda Stadion.uz nashri xabar berdi. Seongam va Seul klublari o'rtasida o'tgan final uchrashuvining asosiy vaqtida g'olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida Jeparov jamoasi 4-2 hisobda Seulni mag'lub eta oldi. Esadamiz, 2010 va 2011 yillari Koreyaning Seul klubi a'zosi bo'lgan Server Jeparov 2013 yildan beri Seongnam klubida faoliyat turibmoqda. 32 yoshli Jeparov 2 bor 2008 va 2011 yillari Osiyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko tizzasidan jarohlik amaliyotini o'tkazdi. Davlat televideniyasining 23-noyabr kuni bergan ma'lumotida aytilishicha, Lukashenko xokkey o'yinida tizza paylaridan jarohat olgan va operatsiya zarur bo'lgan. Prezident matbuot kotibi Natalia Eismund jarrohlik amaliyoti oldindan rejalashtirilgani va avvalroq o'tkazilishi kerak edi, dedi. Biroq bunga prezidentning tig'iz jadvali yo'l qo'ymagan. Aleksandr Lukashenko jarrohlik amaliyotidan so'ng o'ziga kelish uchun 3-4 kun Minsk yaqinidagi rezidensiyasida o'tkazishi kutilmoqda. Shunga qaramay, u prezidentlik vazifasini o'tashda davom etadi, dedi Natalia Eismund. Aziz tinglovchi, sizga kunning so'nggi xabarlarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam, qozoq bolalarining harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavha e'lon qilindi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar belgilangan muddatda yakunlanmasligi mumkin va o'zbekistonlik futbolchi Server Jeparov Janubiy Koreya Kubogi sohibiga aylandi. Siz bugungi xabarlar bilan qisqacha tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. TASS agentligiga intervyu bergan Vladimir Putin Rossiyani umrbod boshqarish qarori mamlakat uchun noto'g'ri, zararli qaror bo'lishini ta'kidladi va bunday niyati yo'qligini ma'lum qildi. Ayni paytda u konstitutsiya bo'yicha 2018-yilda prezidentlikka nomzodni qo'yishga haqli ekanini ham eslatarkan, buni rejalayaptimi yoki yo'qmi, bu haqda aniq bir gap aytmadi. Hozir ana shu mavzu tafsilotlari bilan studiyada Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yana bir bor, demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi TASS agentligining birinchi shaxslar nomli maxsus rukuniga intervyu berdi va o'zining prezidentligi mamlakat iqtisodi G'arb bilan munosabatlarga oid qator savollarga javob berdi. Intervyu hajmi anchagina katta va suhbat boshidayoq men muntazam ravishda sport bilan shug'ullanaman deya gap boshlagan prezident sog'lig'i, kayfiyati yaxshi ekani mamlakatga hali uzoq rahbarlik qilishga qodirligiga aniq ishora berdi. So'nggi paytlarda mas'uliyati to'lig'icha prezident Putinga yuklanayotgan Ukraina buhroniga oid mavzuda muxbir federal televideniyadagi yangiliklar tokshoularini kuzatadigan bo'lsak, go'yoki siz va biz Ukrainada yashayotgandekmiz deb gap boshlaganida, javobni ilib ketgan prezident shunday dedi: "Bunda hamma ish mening irodamga bog'liq degan xulosaga kelish kerak emas, bu xato fikrdir. Hattoki aslo bunday emas. Aslida hamma narsa birinchi shaxs qaroriga bog'liqdek tuyuladi, xolos. Ammo turli fikrlar ziddiyatini muntazam kuzatish mumkin. Dmitriy Anatolyevich bilan uchrashib, yangi pozitsiya, yagona pozitsiyani ishlab chiqamiz. Bundan tashqari Markaziy bank, prezident ma'muriyati va parlament bor", deya javob bergan Vladimir Putin. Ukraina sharqiga oid Rossiya olib borayotgan siyosat mamlakat hukumatidagi barcha tarmoqlar, hukumatning barcha bo'limlari tomonidan qabul qilinganiga ishora berdi. Shundan so'ng Rossiyaning Ukraina sharqidagi siyosati, xususan Ukraina harbiylariga Rossiya harbiylarining qarshi qo'yilayotganiga oid tanqidlar tilga olindi va jurnalist Qrimni olish xato qaror bo'lgan deb bilmaysizmi deb bergan savolga prezident Putin "Yo'q, bu xato bo'lmagan, bu mutlaqo strategik qaror" degan mazmunda javob berdi.
Вы думаете, что это дело в востоке Украины?
Siz shu hozirgi vaziyatning asl sababi, ya'ni Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ko'rinishiga kelishiga asl sabab bu Ukraina sharqidagi Rossiya manfaatlariga yoki Qrimga bog'liq deb o'ylaysizmi? U yerda Rossiya manfaatlari borligi tushunarli, ammo bu manfaatlarni himoya qilishimizga qarshilik qilishmoqda. Bundan tashqari, o'sha hududda yashayotgan odamlarni himoya qilishimizga ham. Vaholanki, bu hududdagi aholining asosiy qismini o'zini ulkan rus dunyosining bir bo'lagi deb biladi. Tushunish kerak, dunyo shunday qurilgan. Bu geopolitik manfaatlar uchun kurashdir. Hatto bu masalada bizning pozitsiyamiz AQShdagi amerikalik do'stlarimizniki kabi agressiv emas, deya kinoya qildi Vladimir Putin. Shundan so'ng jurnalist iqtisodiy ahvol haqida qator savollar berdi. Rublning qadrsizlanishi, neft narxining tushishi hamda buning ortida G'arb hukumatlarining Rossiyani cho'ktirish uchun o'zaro qurilgan fitnasi turgani haqidagi taxminlarga ham Rossiya prezidenti javob berdi va jumladan shunday dedi: "Mana misol uchun neft narxi tushdi nima sababdan? Chunki taklif oshdi. Islomiy davlat qora bozorda sotayotgan barreli 30 dollarlik noqonuniy neft paydo bo'ldi. Saudiya Arabistoni qazib olishni ko'paytirdi. Buning ortida dunyo energetik bozordagi hamkorlarimizning avvaldan ma'lum maqsadga yo'nalgan harakati ham bor deylik, lekin natija qanday? Bu milliy valyutamiz qadrsizlanishiga sabab bo'lyapti, to'g'ri. Lekin byudjet hisob-kitoblarini biz dollarda yuritmaymiz-ku. Avval biz 1 dollar turgan tovarni sotib 32 rubl olardik. Endi esa 45 rubl olyapmiz. Byudjet kirimi ham oshdi-ku", dedi Vladimir Putin. Shuningdek, jurnalist iqtisoddan tashqari G'arb davlatlari bilan munosabatlarni yomonlashayotgani haqidagi qator savollarni berdi. Bu savollarga javoban prezident umumiy qilib ikki o'rtada temir parda paydo bo'lishini istamasligini aytib o'tdi. Ayniqsa Avstraliyaning Brisbane shahrida o'tgan katta 20lik sammitidagi vaziyat alohida tilga olindi. Ya'ni Putin va Obamaning bugal oyoqda turib suhbatlashadigan darajada Rossiya va AQSh munosabatlari sovuqlashgan haqidagi munosabatlarga javoban Putin shunday dedi: "Men ambitsiyalarimni qondirish uchun prezident bo'lmadim. Agar Rossiya manfaatlarini mensimasalar, menga shaxsiy ambitsiyamning qizig'i ham yo'q. Bu holda biz mehmonga emas, bundan keyin ish muhitida uchrashish uchun boramiz.